Gott veður úti bjart og sumarið greinast í nokkur þekking á fjall 1965 að Þingvöllum dumbungslegt veður úti en stillt og kyrrt. Spurning verður hvort nokkur veiði fæst úr vatninu í dag þegar vitjað verður sem tíðkast hefur að kenna í skólum. Ástæðu laust er þó að harma að slík kennsla hefur ekki verið tekin upp í menntaskólanum. Þar hafa félög nemenda og þá einkum framtíðin gegnt þessu hlutverki í margar kynslóðir. Úhugin hefur þó að sjálfsögðu verið misjafn og megin þungi starfsins oftast lent á fáum. En slíkt er einhverri alls félags skapar og virðist ekki verða flúið. Á raunar svipað segja flestar er allar skildu námsgreinar, menn eru mjög mismunandi lagaðir fyrir þær og fer því margt í kennslu fyrir ofan, garð og neðan hjá flestum. Jafnt, ungir og gamlir neyjast hins vegar að því að velja sér hugðar efni utan skildu starfa. Í skóla er námið sú skilda ljúf eða leið sem leysa ber af hendi. Eftir mannlegu eðli er þess vegna engan veginn ólíklegt að ýmsir hafi gengið að félagsstörfum í framtíðinni með meiri áhuga en ella einmitt af því að þau voru frjáls en ekki þvinguð. Greinastíl, erfitt er að segja af hverju menn hafi haft mest gagn í margra ára skóla námi. Þekking ákveðina staðreynda er ómetanleg og listin að læra er þeim er hana iðka til ævi langrar gleði og gags. En fátt er þroska væn legra en langvarandi samvistir við aðra á svipuðu reki. Þá læra menn að vinna með öðrum, taka til þeirra nauðsynlegt tillit og láta hugmyndir þeirra frjóvga sína eigin hugsun. Auðvitað getur slíkt orðið utan formlegs félagsskapar. En án hans verður þetta allt meira í brotum og tilviljunum háð. Víst erum það að þeir eru margir sem telja að starfið í framtíðinni hafi ekki síður átt þátt í að þroska þá en sumar kennslugreinanna. Sá er þetta ritar er þeirra á meðal og er það því einlæg ósk mín að starf framtíðarinnar megi dafna alla framtíð, greininni lokið. Verðbólgu þróun koma sem verður óviðráðanlega koma ef ekki næst samkomulag þær raunhæfur ástafanir koma sem líst var yfir að gera þyrfti koma Efnahagsfrumvarp ríkisstjórnarinnar var lagt fyrir alþingi á sl.vori.lokast.greinarskil. Árið 1962 hefur einnig verið góðæri. En hefur meiri afli borist á land en nokkru sinni fyrr. Nú er það síldin sem úrslitum ræður. 1958 var það hinn mikli afli togaranna á Nýfundnalands miðum. Í ár hefur togurunum aftur á móti vegnað illa, fjarlæg mið hafa brugðist og útilokun þeirra frá heima miðum segir til sín. Vetrar og vor kuldar sköpuðu erfiðleika fyrir landbúnað í sumum héruðum en þó ekki meiri en ætíð verður að vera við búinn. Þrátt fyrir þessi skakkaföll leitar engin þjóðin í held hafi nú notið góð æris. Greinarskil, engin getur heldur neitað því að í árslok eru viðhorfin nú öll önnur en voru fyrir fjórum árum. Þá var uggur í flestum fæstir sáu hvernig við vandan yrði ráðið. Nú ríkir almenn bjartsýni. Greinarskil, kjör almennings land allt eru betri en þau hafa nokkru sinni áður verið. Nú umbót hefur ekki fengist með því að eyða jafn skjótt upp hverjum eyri er inn kom. Þvert á móti hefur sparifé stór aukist og halda stöðugt áfram að aukast með hverjum mánuði sem líður. Nauðsynlegum gjaldeyris varasjóði hefur verið safnað og í fyrsta skipti eftir stríð hefur verslunar jöfnuður orðið hag stæður. Greinarskil, allt hefur þetta gjörbreytt áliti þjóðarinnar út á við. Í fyrra tókst til margra ára bið að fá að nýju lán alþjóða bankanum til mikilsverðra framkvæmda hitaveitunnar í Reykjavík. Vinstri stjórnar árunum var landið aftur á móti og gjör sneitt trausti við venjulegar fjármálastofnanir þýtti ekki að tala um lánsfé hversu álitlegar sem framkvæmdirnar voru. Þá varð að una við að Bandaríkja stjórn pyrði í ríkisstjórn Íslands lánum úr þeim sjóði sem Bandaríkja þjóðin ætlar sjálfri sér til sérstaks öryggis og þá til endurgjalds fyrir að látið var af ákvörðun að reka varnarliðið úr landi. Eftir að þeirri verslun var lokið urðu úrræðin þau að leita almenns samskota láns og aðildar ríkjum Atlasafs bandalagsins og lét vestur þýska stjórnin Guðfé þá volaðs kistu til viðbótar framlagi Bandaríkja stjórnar. Greinarskil, viðbrigðin sem orðið hafa er ævintýri líkust. Nú í desember fór fjármálaráðherra til London þeirra erinda rita undir nýtt ríkislán til handa Íslandi. Það lán var veitt án okkurra skilyrða notkun eða eftirlit af hálfu lán veitenda. Enda var það boðið út á almennum lánamarkaði og seldist á svip stundu. Þessi munur er ekki aðeins ótvírætt vitni gerbreytta skoðun á efnahag og fjárstjórn Íslendinga. Það sýnir einnig muninn á raunverulegu frelsi þess sem kann fótum sínum forráð og hins styðjast þarf við betli staf. Alla Íslendinga hlaut að taka það sárt að sjá stjórnendur sína fara land úr landi, betlandi um aðstoð og bjóðandi fram það sem engri verslun má vera háð barnir og sæmt þjóðarinnar. Vonandi hefur það hlutskipti þó engum fallið þyngra en þeim sem það fjall í skaut. En eiga menn þó eftir að verða varir gleði þeirra yfir. Þjóðinni hefur nú verið forðað frá þvílíkri niðurlægingu. Beinast til fyrirsögn. Ekki fyrir hlutað á árferðið sinn hlut að þessu, en það sker ekki úr. Á sama veg eins og orsakirnar til ófarnaðarins 1958 þátt fyrir góðærið voru ýmsar, þá er nú einnig margt að verki. Tvennt ber hæst. Hvers vegar hefur verið látið af ofstjórn. Hins vegar er nú samhent stjórn. Greinast til á sínum tíma var gripið til uppbóta kerfisins í því skyni kom í veg fyrir að verð bólgan döðvaði atvinnu rekstur í landinu. Og meðan ekki var hægt að ná meiri hluta fyrir hald betri úrræðum var þetta fyrirgefanleg ráðabyrða ráðstöfun. Sjálfstæðismenn litu ætíð á uppbæturnar sem stíkar vildu sem fyrst á þær af numdar. Aðrir keftu aftur á móti eftir þeim vildu gera þær að föstum þætti í þjóðarbúinu. Tilgangur þeirra var sá dafla ríkisstjórn og alþingi þar með úrslita ráða afkomu atvinnu vega og raunar einstakra atvinnu greina og atvinnu rekenda. Með uppbótum höftum og bönnum er hægt að hnika svo til úrræði og dugnaður einstakra atvinnu rekenda ráði miklu minna afkomuna, nákvörðun vald hafanna það hverjum uppbætur skuli falla í skaut. Viðbótar kom að með þessu móti er hægt beina viðskiptum þjóðarinnar úr eðlilegum farvegi, gera framleiðslu vöru hennar ósamkeppnis færa á frjálsum markaði, knýja menn þannig til viðskipta við þær þjóðir og halda uppi vöruskipta verslun. Greinaskil, núverandi ríkisstjórn var mynduð til þess að hverfa frá þessari þvingun yfir til frjáls ræðis. Góðærið nú hefur að vísu létt henni leiðina. Hún hefur einnig eins og fyrir stjórnir átt við misjamt árferði að búa og í upphafi varð verðfall sumum útflutningsvörum mjög til þess að þyngja færðina. Því athyglisverðara er hver árangur hefur náðst á 3 ára bili. Eða hver er það nú sem berum orðum þorir að segja að hann vilji á ný lögbjóða höft og bönn og almennt uppbóta kerfi? Spurning. Reynasti maður finnur muninn á frjálsum innflutningi, möguleikanum til þess að velja sjálfur það er honum hentar best eða að þurfa að taka því sem honum er skammtað af misvitrum og oft fjarlægum búrnar völdum, ráðum og nefndum. Búður þurftu atvinnurekendur oft að stöðva atvinnu tæki vegna skorts, varalhutum eða við bótum. Helsta ráðið til að forðast slíkt var dabla þessa með ólöglegu móti flytja til landsins og argast síðan í innflutnings yfirvöldum og bönkum þangað til undan var látið. Að ógleymdri spillingunni og freistingunni sem allir forráða menn þessara mála háir sem lágir voru leiddir í. Það eitt er ljót saga sem aldrei verður rakin til hlítar. Reynastíl ein af kvörslunum fyrir uppbóta farganu var sú. Um þess væri ekki hægt að viðhalda jafnvægi í byggð landsins. Svonandi uppbætur átti að vera skilyrði þess að mögulegt væri að stunda sjávar útveg ýmsum landshlutum. Íslan hefur orðið öll önnur. Síðar ár hefur sannast. Það er einmitt stuðningur við eðlilegan atvinnu rekstur fyrir greiðsla sem getur haldið atvinnu lífinu uppi. Skynsamleg var bónveitingar vannur fyrir greiðsla, atvinnu rekstur, hafnargerðir, verksmiðjubyggingar, ger hér úr ef á annað borð er lífvænlegt. Vegna þess að svo hefur verið aðfarið land allt, atvinna víðast hvar aukist þeir landshlutar um hrunstefnu postularnir spáðu eyðing fyrir 4 árum búa nú við blómlegri kjör meðan þessir sömu forsjár menn gömtuðu þeim úr nefa. Greinastíð. Það er einungis að nú hefur verið látið af ofstjórn. Heldur er núverandi stjórn samhentari. Hingað til hefur þekst samsteypu stjórnir á landi hér. Núverandi stjórnarflokkar eru síður en svo sammála allt. Þeir hafa verið sammála flest það sem máli hefur skipt í stjórnar samstarfi undanförnum árum. Þeir skildu rétt orsakir fyrri ófarnaðar, þar á meðal þá ekki tjáir að sitja stöðugt á svikráðum hvor við annan á meðan samstarf stendur. Kommunista er ekki furða þó að þeir fari svo að. Þeirra yfirlýsta kenning er svo, séu þeir í bandalagi við aðra, þá beri þeim dota bandamannunum hverjum gagvart öðrum, það hver verða hinum til nýður dreps, hrifsa síðan völdin einir þegar allir aðrir séu að velli lagðir. Þeir ekki aðeins gömul kennisetning kommunista, heldur er hún einn aðal þátturinn inn í miklu samþykkt leið Íslands til sósialisma sem gerð var flokks þingi sósialista flokksins nú í nóvember mánuði. Hvernig styrkilegra er að framsóknar flokkurinn hefur ætíð haft sömu aðferð. Þar veldur vaflaust á nokkru. Fyrsti forustumaður flokksins og frum höfundur hans var í upphafi promótaður af marxistískum kenningum og að hann síðar yksi upp úr þeim. Langvarandi innbyrðis deilur og haft sín áhrif. Innan framsóknar hefur löngum ríkt frum skóa siðferði. Þar hefur hver vegið annan jafn skjótt og færi var á. Þegar svo er ástatt innan flokks er ekki við góðu að búast gagnvart öðrum. Framsókn hefur aldrei í samstarfi við aðra fengist þess að meta neitt mál eftir verleikum þess sjálfs. Undur ætíð talið rétt að nota það sem verslunar vöru. Slappir ef þeg samþykki þetta fyrir þig, þá verður þú að gera þetta fyrir mig í staðinn til slappi lokast. Með slíku móti verður allt, með slíku móti er öllu samstarfi snúið upp í hrossa kaup. Þann á allt þetta bætist að framsókn er svo hrætt sitt eigið sjálfstæði og skoðanir innan hennar svo skiptar að hún þykist ætíð þurfa að búa til einhver deilumál í því skyni að sanna að hún sé ekki runnin saman við samstarfsflokkin. Á þessum orsökum er það að þótt andstæðingar framsóknar í ósammála flest ljúka þeir allir upp einum munni að framsókn sé ósamstarfshæf, minnsta kosti þangað til hún átti sig á að hún er stödd á Íslandi en ekki í frumskógum Afríku. Greinastil svo viðsjárverðir sem kommunistar og framsóknarmenn er í stjórnar samstarfi og næri geta að þeir séu ekki síður og vil gjarnir í stjórnar andstöðu. Þeir hafa þó sjálfir orðið að hverfa frá ýmsu af því Şemsair fındı registörlerini helst til for aftı yuhpavi. Tau ognu seyr landslinum meratvinu leysi nu fjargvidrast seyr yvir vinnu þrælkun. Tau tölu seyr gæslafir móðu harðindi af mannavöldum gæslafir og senda þeir í fyrsta skipti hópa í orlofsferðir til annara landa. Þá fullistu þeir að til stæði að afsala landhelginni. Nú þakka þeir þessari gæslappir, afsöluðu gæslappir, landhelgi, góð, abla, brögð. Svo mætti lengi telja gæslappir, en þótt þeir hafi orðið að hverfa úr einni árásar stöðinni eftir aðra, þá hefur þeim í sumu orðið betur ágengt en skildi. Þeim hefur tekist að halda við óróa í kaupgjaldsmálum. Knýja fram kauphækkanir sem engum eru til góðs. Allra síst þeim í orði kveðnu er ætlað að njóta þeirra. Vegna verðhækkananna sem óhjákvæmilega byggja í kjölfar kaupækkana ráðast þeir síðan á ríkisstjórnina og kenna henni greinaskil. Óþarft er að rifja upp að gengislækkunni 1960 var einungis upp gjör á þrota búi vinstri stjórnarinnar. Sama veg var gengislækkunin í ágúst 1961 bein afleiðing óraun hæfra kaup hækkana frá fyrr sumarið. Engum var þetta ljósara en þeim sem að kaupakuninum stóðu. Bjöð sjálfur formaður SÍS bráður en þessi ljóti leikur hófst. Berum orðum líst yfir að af almennum kauphækkunum mundi gengis lækkun leiða. Greinaskil. Á síðastliðnu voru viðurkenndu allir að sanngjarnt og mögulegt væri að hækka nokkuð kaup við hina lægst launuðu. En því miður var ekki látið við það sitja. Þeir fengu aðrir sem betur voru stæðir einnig hækkanir og það mun meiri hinir sem verð voru settir. Sjálfsagt er að viðurkenna að þetta var ekki einungis að kenna skemmdar starfsemi kommunista og framsóknarmanna. Þeir